Polisi ebududde eri kuno muvubuka g'emyaka 28 gwevuniza ku misango egikolebwa nti ono ayiwira ebikaali okulya. Omuvuni eni Wanambwa Fred myaka 28 ononga mutaka wa kukyalo kya Shamukama ekyaganibwa mu luko gwa Bunanumbi galee mu igonezo erya Bukigayi mu disitulikiti ey'ebududda. Kikolebwa nti ono yayidde yagwa ku kawala ak'emyaka 5 yakalinza mu mbuga ze sitaani. Kikolebwa nga bino byaliwo ngenda kwedda omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka gwene guno, maama w'omugalo ono bwe yali nga atwaire omwana egalo wa dada abe nga amukuumira ku awo yamaliriza okujya mu isinzizo abula ajja okwira nkabiri ni dada yakoze ati yabanga avuirewo okuyaleka akaana kaka. Kumba obulenzi guno Wanambwa Fred gwaidia gwadomadoma okujja okumaliriza nga gwide gwagwa kukagala kana ak'emyaka 5 gugwo gukalimbirimbye gumaliriza gukalinziza mu mbugedda sitaani lugasobeizaako gwamala gwamyansuka emisinde gwabulawo. Akaano oluvannyuma okugwa mu nkikwe n'entiisa n'ekikulu ekyeyiko koona n'okuwalirizibwa kalumuka kuwole ku muliraano okuba nkasobola okweyogoma kwawo olw'ekikanga bwe kikatuuseeku. Abazadde bajja okuyira nga bakaagalana ku muliraano ng'ate kali mu maziga ni mu nnaku ebitiriire. Bano n'okuloza n'okulasa n'enduulu okusombola abagambo n'abampi era ensonga diido diido nga lituuse ku poliisi. Omwogezi wa polisi mulundu ndogo wa Elgoni ni Taitika Rogers okwogera kuno omusasira ife Isabiri Alex akakayisa bino yategeeza nti baide bakula okunoonenkereza okumala baafuna n'ebizibiti ebyongere okulaga ng'ogulenzi guno Wanambwa Fred n'ogwaidiye gwasiiwuuka empisa
era kikolebwa nti yayitire kalakala teriyakeetaaka asobi aku ono omwana yaliraakire ewe oluvannyuma lw'amaato etandika okutonda yalumuka okujja kumumba leya waibu abateka mungalo ya kasoli ya kuto sobe ilo kukula sekele kujaka ilo ya maile mazirao sobo ano muta maji kani koto ilado kule mkile uwe kutada mkulia kani kodalu ya kenda kito kakili ya kuto mkuni ito ila kina imuto mela na inge kiketi uwe ya maita agenda ngele ukula mula kocha la jangu kule kaba na ala kwa kato